Me voimme kysyä vaikkapa näin, mitä nöyryys hyödyttää? Luultavasti sanoilla nöyryys ja nöyrtyä on mielessämme huono kaiku. Nytkin saattavat kylmät väreet kulkea pitkin jonkun kuulijan selkäpiitä, kun mainitaan sana nöyryys. Tämä on hyvin ymmärrettävää, koska maailmassamme on paljon epäoikeudenmukaista nöyryyttämistä ja sortamista. Nöyryys voi tuoda jonkun mieleen epämieluisen rangaistuksen tai kurituksen. Mutta ehkä suurin syy siihen, ettemme oikein pidä sanasta nöyryys, johtuu kuitenkin omasta ylpeydestämme. Nöyryys tuntuu jotenkin tönäisevän sitä ikään kuin sanoen sille, että sinä et saa yksin vallita ihmistä, eikä sinulla edes ole yhtä hyviä onnenavaimia ihmisen elämään kuin minulla. Niin, hyvä kanssakulkija, totuus vain on, että Raamattu puhuu paljon nöyryydestä ja sitä tarvitaan elämässä, sillä ilman sitä ei yhteiselämästämme tule kerrassaan mitään. Nöyrtykäämme siis tutkimaan, mitä lupauksia Raamattu antaa nöyrille, miten sitä tarvitaan kristityn elämässä ja mistä me voimme oppia nöyryyttä. Ensin siis muutamia lupauksia. Vanha testamentti kertoo kuningas Salomosta ja hänen rukouksestaan. Vastauksessaan Jumala sanoo, että jos kansalle tulee onnettomuuksia ja se nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Tästä sanasta ilmenee perustavasti, mitä nöyrtyminen on. Se on syntien tuntemista, tunnustamista, hylkäämistä ja anteeksiantoon suostumista. Tässä yhteydessä sopii muistaa myös Jeesuksen kertomusta kahdesta rukoilijasta. Fariseus rukoili itsekseen: Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Sitten hän luetteli joukon hyviä tekojaan. Publikaani sen sijaan löi rintansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Publikaani siis tunnusti syntinsä ja meni kotiinsa vanhurskautettuna. Kun fariseus ei nöyrtynyt tunnustamaan syntejään, hän jäi ilman lupausta. Jesajan kirjassa Jumala antaa tämän lupauksen: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Mielestäni on valtava lupaus, kun Jumala sanoo asuvansa nöyrien luona ja virvoittavansa heidän henkensä. Me tarvitsemme arjen keskellä raikasta ja puhdasta Jumalan hengen virvoittavaa armoa. Sananlaskut lupaavat viisautta. Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus. Ja viisautta me tarvitsemme, ettemme tyhmien neitseiden tavoin näisi taivaan ovien ulkopuolelle, kun Jeesus tulee toisen kerran. Pietari, joka luonnostaan oli ylpeä ja itseriittoinen niin kuin mekin, kirjoittaa varmaan omasta kokemuksestaan: Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Jumalan väkevä käsi on sanan ilmoittama ja lupaama Kristus, jonka alaisuuteen on hyvä nöyrtyä, ja lupaus korotuksesta varmasti toteutuu. Missä nöyryyttä tarvitaan kristittyjen keskinäisissä suhteissa? Jeesuksen oppilaat keskustelivat siitä, kuka heistä on suurin taivasten valtakunnassa. Jeesus antoi heille havainto-opetusta kutsumalla luokseen lapsen, sanoen: Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Tämän opetuksen mukaan nöyryyttä tarvitaan kristittyjen keskinäisen suuruus- ja kauneuskilpailun hillitsemiseksi. Lapsi suostui olemaan Jeesuksen luona ja aikuisten keskellä sitä, mitä oli. Vähäinen. Näin päättelen näistä Jeesuksen sanoista, mutta jos joku johdattaa lankeemuksen yhdenkin näistä vähäisistä. Suurin johtaja ja mahtavinkin kristitty on itsessään vähäpätöinen, vähäinen kuin lapsi. Siksi muistakoon esiintyä lapsen aidolla vaatimattomuudella. Tähän Jeesuksen opetukseen näyttää Paavalikin liittyvän, kun hän kirjoittaa filippiläisille. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Oletko huomannut, kuinka itsekkyys ja turhamaisuus kuihuttaa sinua tekemään milloin mitäkin omaksi kunniaksesi? Ilmeisesti on nöyryyttä myöntää itsessään nämä motiivit ja jättää tottelematta niitä, ja sen sijaan miettiä, miten voisin palvella tuota toista, koska hän ei ole niin itsekäs ja turhamainen kuin minä. Hän on siis parempi tai opetuslasten kielenkäytön mukaan suurempi minua. Näillä alueilla arjen keskellä aidolla nöyryydellä olisi käyttöä. Mutta mistä me ylpeät sitten saisimme tuota kallisarvoista nöyryyttä? Kuulkaamme Jeesuksen sanoja. Tulkaa minun luokseni kaikki te työnnä kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltä lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Tämä on siitä harvinainen Jeesuksen sana, että tässä hän vetoaa sydämeensä. Ilmeisesti vastakohtana pinnalliselle ja ulkokohtaiselle tekonöyryydelle. Sydämensä lempeyttä ja nöyryyttä hän kutsuu meitä katsomaan sillä tavalla, että me opimme tuntemaan hänet ja hän pääsee elämään minussa ja saamaan muotoa eli sisäistä vaikutusta, itsensä kaltaisuutta Pyhän Hengen hedelmänä. Tähän tapaan ymmärrän Paavalin sanoja Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi, eli nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Näin Jeesus rakasti synnin orjaa tehdäkseen sinusta lapsen isälleen.